Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandienos laida bus apie savo kelio suradimą, nes mes gyvenam pasaulyje, kur galim būti absoliučiai bet kuo, bet tuo pačiu kartais būna labai sunku išsirinkti. Ir būna pasirenkam, pabandom, nepatinka, bet kenčiam. Nes nu, jau pasirinkom, jau studijavom, jau dirbom ir darbą turim, tai negi čia dabar kažką keisi. Tai va, tai taip ir sėdim nemylimam darbe ir studijose ir tikrai nuo širdžiai patys savo kliudom dirbtą darbą, kurį galėtume mylėti ir džiaugtis. Tai šiandien su manimi yra studijos žmogus, kuris dirba mylimą darbą ir juo džiaugiasi, bet ėjo per daug kelių ir aplinkelių, kad ten atkeliautų, tai Olegas Volkovas. Labas, Olegai.
Labas, Rasa.
Tai šiandien Olegas dirba Investuok Lietuvoje ir jo tikslas yra pasakoti ir inicijuoti istorijas pačiose didžiausiose pasaulio leidiniuose apie Lietuvą. Ir Olegas, mes tokia mūsų ganėtinai turbūt juokinga istorija, kai jis man tiesiog, ne, mes buvome susitikę ir jis man bandė įpiršti kitą žmogų, kad jisai kalbėtų laidoje, ar jisai į jį žiūrėjo ir galvojo, nu ne, tikrai ne, bet jisai taip degė tą savo darbų, kad kažkuriuo metu aš tai tiesiog nesusilaikiau ir jo paklausiau, nu tai kokia ta tavo istorija. Ir tada mano Olegas pradėjo pasakoti, kaip jisai dirbo Islandijoje, eigulių miškininkų, vertė turkiškas telenoveles ir nu ko jis ten tik tai nedarė. Ir aš tą galvojau, kad nu tai ir su jumis turėtų Olegas ateiti pasidalinti šitą savo nelaimingą, bet laimingai pasibaigusį istoriją.
Aš tai nieko nelaimingo savo istorijai nematau, tiesą sakant.
Ne, bet tai, nu, tu labai ilgai neradai savęs.
Jo, aš galvoju, ar tai man labai trukdė gyvenime, gal kažkuriuo momentu, tai prasme, kai tu šokinėji, tai galbūt, žinai, viskas fine, viskas smagu, bet kai tu sustoji ir tą patį darai, kas tau nelabai galbūt ir patinka jau ilgainiui, kokius trejus, ketverius metus, tai jau pasidaro problema. Bet bendrai aš galvoju, kad jeigu aš turėčiau dar vieną pasirinkimą, ar vieną kartą 18 pasirinkti ir eiti iki galo, arba taip šokinėt, kaip pas mus sako, košės ragaut, tai aš būčiau linkęs už tiesiog savo šitą kelią.
Srėptum tą košę srėpčiau, dar kartą.
Srėpčiau, visas ragaučiau.
Aha. Tai gerai, tai kaip atrodo tavo tokia tradicinė diena darbe?
Tradicinė toks skambus žodis. Mm-hmm. Aš galvoju, kad jau mažai žmonių gal gali pasigirti, ar nežinau, ar čia reikėtų girtis, kad tu ateini ir tu gali tiesiog, va, aš žinau, kad dabar pirmadienis ir aš žinau, ką aš darysiu iki pietų, po pietų, žinau, ką valgysiu pietum. Tai galbūt mano darbe nelabai to būna. Tai vėlgi, darbas gali prasidėti nuo gamyklos atidarymo, gali pasibaigti. Nu, aš tikiuosi, kad dar bet me pasibaigs namie, dažniausiai ten ir pasibaigia. Bet bendrai aš rašau, skaitau, kalbinu žmonės, kartais atvyksta žurnalistai iš užsienio, kuriam aš būnu tada ir jų gidas, ir jų draugas, ir tas žmogus, kuris tiesiog atidaro jam duris, arba bet jau stengiasi tai daryti.
Bet tai man, pavyzdžiui, kai aš prieš porą metų pasikrausčiau gyventi Lietuvą, man buvo taip žiauriai pikta, kad visas istorijas, ką mes pasakojom pasauliui, mes pasakojame apie kažkokius cepelinus ir traukų pilį. Nu, man atrodo, kad yra tiek daug daugiau ir tada baisiausia yra, kad kažkaip šaly nėra to vidinio įvaizdžio, apie ką mes čia galim papasakoti, nors tu kažkaip turi žmonėm įdėti žodžius į lūpas, kuo jie gali didžiuotis. Tai apie ką tu kalbi, kai tu kalbi su, pavyzdžiui, neseniai buvo Wired straipsnis, Business Insider, bet kokios tas istorijos?
Tai visų pirma, aš, aišku, tas istorijas atitaigau pagal žmogų, nes aš manau, kad jeigu mes tiesiog pridėsim neimdropint su žmogum, kad va, Lietuva yra viskas nuo kuršių nerijos iki krepšinio, iki kažko, tai žmogus tiesiog pasimes ir nuspės, o tai apie ką tu man nori papasakoti, ir aš visų pirma noriu išsiaiškinti, o tai kokiu kampu žmogus žvelgia į pasaulį. Tai prasme, jeigu jis nesidomi krepšiniu, tai aš na, apie krepšinį nelabai noriu kalbėti su juo. Bet jeigu aš žinau, pavyzdžiui, kad jis aktyviai domisi, nežinau, technologinėm įmonėm, startupais, tai galima pradėti pavardant porą žinomesnių, arba kaip tik labai mažai žinomų, bet įdomių savo savybėm kažkokiam. Ir žmogus susidomi, aha, tai jeigu čia yra to Ledkalnio viršūnė, tai vadinasi Ledkalnis, kuris vėlgi yra galbūt ne pati visa Lietuva, nes nu, labai sunku kalbėti tokiais dalykais, kaip papasakok man apie Lietuvą. Ir jeigu manęs to paklaustų, nežinau, vienom aplinkybėm, aš pasakyčiau vieną dalyką papasakočiau.
Tu toks puikus pardavinėtojas, kas kam aktualu, tad ir parduodi.
Galima sakyti ar taip, aš nevadinčiau to pardavinėjimu, aš vadinčiau to būtent istorijos pasakojimu, bet kiekvieną kartą tai galbūt net ta pati istorija, nes vėlgi, kaip mes pažvelgsim, čia kaip tas dramblys kambaryje, iš kurios tu pusės pradės čiupinėti, taip ir pradėsi kalbėti.
Bet gerai, nu tai pilna blogų naujienų atsidarai, kaip ten jie vadinasi, didžiosius portalus ir tikrai būna kartais baisu, bet jeigu tau reikėtų pasidalinti, trim gerom naujienom, kurias išgirdai praeitą savaitę apie Lietuvą. Nu, arba per praeitą mėnesį.
Per praeitą mėnesį. Aš taip dabar bijau persipažinti,
kad
mano tokia prasta atmintis.
Bet tai visą laiką būna toks juodas blokas.
Toks juodas blokas, tai kokie dabar metai, 2019? Bet aš nebėjau, kad aš surėščiau tas istorijas. Ir vėlgi jos kaskart būtų kitokios, labai priklausyti nuo tos.
Aš, pavyzdžiui, buvau vakar Panevėžyje visiškai netyčia ir ten buvo toks fabrikas, aš gal negaliu minėti, gamykla drabužių. Ir man labai patiko, kad aš vaikščiau aplink tą gamyklą, ten daug kas labai robotizuota yra. Ir kaip jie nerealiai pasako, kad mes laiką girdim istorijos, kad nėra regionuose darbo. O jie, pavyzdžiui, medžiagą suaudžia tame fabrike ar toje gamykloje, bet, pavyzdžiui, kad jie nudažytų, jie veža į Alytų. Ir tada Alytų yra labai daug žmonių, kurie dirba kitoje gamykloje. Ir kaip Panevėžys atsiveža vis daugiau ir sudaro sąlygas, kad atsirastų tokių gamyklų ir tokių fabrikų ir kuo daugiau žmonių turėtų darbo. Ir aš tada visą šitą klausiausi ir žiūrėjau ir vaikščiau po tą fabriką ir galvojau, bet taigi čia puikiai naujiena.
Taip, tai bet vėlgi ne bet kam. Kaip pagalvoju, vėlgi atvyktų žmogus, kuris, nežinau, jo pomėgiai yra ten slidinėjimas, laipimas kalnais ir ten, nežinau, reiklių medžioklė, ne? Ir tu jam pradė paskutą apie gamyklą, jis sako, ne.
Ne, bet man yra mum čia gera naujiena. Tai gerai, tai tada apie tavo turbūt svajonę galima pradėti svajonų darbą nuo pat pradžių, nuo mokyklos. Ir pavyzdžiui, kai aš jau mokyklą, aš žiūrai gerai mokiausi, bet aš visiškai nežinau, ką man veikti, kai man buvo 18 metų. Ir aš žiūrėjau tokį didelį spaudimą pasirinkti, kad aš net laikiau, aš pabėgau į Londoną ir metus laiko iš vis nieko neveikiau. Bet tu kitaip, tu tiesiog nusprendė, kad būsi ūkininkas.
Aš neskaičiu, kad aš nusprendžiau, bet buvo tie 2 metai iki baigimo mokyklos, kai aš galvojau, kad aš kiekvieną savaitę atsibusdavau pirmadienį ir aš jau turėjau kitą svajonę. Gal aš būsiu gydytojas? Ir nieko dėl to nedarydavau. Gal aš būsiu rašytojas, pradėdavau kažką rašyti, paskui gal aš būsiu programuotojas, kokį nors vadovėlį atsiverti, pradėdavau kažką rašyti ir po savaitės tai atsibosta, nes tu pirmas susikuri galvoj tą save tobulą po kažkiek metų, tu pradėdi judėti nuo labai žemo taško. Ir tu ilgai nusprinti, na jo, aš tai kitaip įsivaizdavau. Ne tai, kad būtų lengviau, bet kad tu tą darydamas pačioj pradžioj jausiasi būtent taip, kaip tu įsivaizduoji. Ne, tai va dažnai jo, prašaudavau.
Labai greitai nori viską dar
Ir tada aš galvoju, na, reikia pabandyti tiesiog išvažiuoti iš Lietuvos, galbūt ten aš rasiu kažkokį atsakymą. Ir tada tai buvo kie 2007 metai ir va, tik atsiverė visos sienos ir pradėjo žmonės važiuoti, tiesiog jau dabar važiuoja masim, bet tada tai buvo galbūt pirmi, antai metai, kai tai vyko. Ir pas mus buvo į mokyklą atvažiavę žmonės, sakė, va, čia yra galimybė studijuoti Danijoje, nemokamai, zvimt, nemokamai, labai gerai. 2 metai, labai gerai, lengvai stot. Aš dar egzaminų nebuvau laikęs, nu, susidomėjau, paėmėjau lankstinuką, kažką užsipildžiau. Po kelių savaičių atvyko žmogus iš tos kolegijos, kur paskui pasirodė, kad ten, nu, kolegija būtų labai stiprus žodis. Ten, nes aš stojau į aplinkosaugos vadybą ir aplinkosaugos kažką ir aplinkosaugo man iškart skambi, kad va, tai aš spėjau pabaigęs, galėsiu su savo žiniom ten irigacijos, melioracijos, važiuoti Keniją, kas šulinius gelbėt žmonės. To aš atvažiuoju, nu, ir mes turėjom paskaitą, kur mes, pavyzdžiui, nu, paėmė molį, pamaigai ir priešai. Kiek jame smėlio, kiek kitų sudėmųjų dalių. Ir aš suprimu, kad tai būtinas pagrindas. Bet manęs tas nelabai sužavėjo. Ir aš gan gerai tai mečiau. Ir aš galvojau, kad aš nesigailiu, kad tai padariau dar tada. Nes vėlgi, kai tu jau įsitraukiu, po metų būtų buvo spėjau jau sunku mesti. Sakyti, nu, jaugi metus prileidau.
Tai tu tiesiog trenkiai durim ir išėjai.
jo, visus nustebinęs, paskui, ne, čia ne man, ir sakau, nu, tai tu dar pamanai, aš jau pabandžiau, ir kažkaip, aš jau savo buvau tvirtai pasakęs, nu, man gana.
Pačia tokia klasika visų, kai tu priimi sprendimą, ar tu taip jo džiaugies, ir tu save išsilaisvins, ir dažniausiai tėvai būna tokie, arba kai dėdas, kur sako, nu, bet tai kokius metus, tu dar truputį.
Jo, ir tu pradėjai abejot, bet kažkaip pabūnė su savim vienas bent 10 minučių, ne, aš lygiai taip pat tikras tuos sprendimus, kaip buvo prieš 10 minučių.
Mm-hmm. Aha, bet tada išėjai tiesiai į indus plaut.
Jo, išėjau tiesiai į indus plaut.
O čia irgi buvo toks sprendimas, kur buvai tikras?
Ne, bet pagalvoju, nu, aš jau čia esu,
čia
moku
Danija,
mažiau na. Mokesčių, nes esu studentas vis dar, galiu įsidarbint, galiu paplaut indų, galiu nuvažiuoti kokią gamyklą naktį, pakraut maišų. Galiu užsidirbti pinigų prieš grįžtamas Lietuvą, nes galvoju, nu, jau reikia išnaudoti tą progą, pabuvimo kažkur svetur. Ir čia vėlgi, man atrodo, toks tiesiog dalykas, kur daug žmonių labai išgyveno kažkur, 17-19 metų, kad vat, apturite savo tą pirmąjį juodąjį darbą, tu jo gal nesidžiuoji, bet ir nesigėdėji. Ta prasme, man būtų sunku pažvelgti žmogui, vat, 18 metų į akis, kuris sakyt, vat, aš plaunu indus, gėda, galėčiau dabar daryti kažką kitą. Galvoju, nu, po metų tu to nedarysi, spėjau, tai gali nesigėdėti.
Ir žiauri gerai, kai padirbi tokių paprastų darbų, tada labai labai džiaugiasi savo visais kitais darbais, man atrodo. Bet jau kas toliau buvo, nes indų tu nebeplauni šiandien.
Jo, indų aš nebeplaunu, tai aš grįžau į Lietuvą ir man atrodo, vat, kas buvo mokykloj, man užsisuko vėl galvoj. Aš imdavau žurnalą kur stoti, pridėdavau jį vertyti ir vėlgi tu atrandi kažkokią profesiją, paskaitai apie tas kelias pastraipas ir galvoj, velnės archeologija, čia kaip Indiana Jonesas, gali paskui kasinėti.
Vaizduoti veikia.
Vaizduoti veikia. Po savaitės, nežinau, ten anesteziologija, paskui tai, o tai jiegi uždirba labai daug ir tu gydytas, bet gal trumpau biškį mokaisi. Ir tas ėjo, ir nu vėlgi kažkaip kas savaitę galvoj, nu ne, ne tas, kažkaip ne tas. Ir kažkaip vieną dieną aš vertau ir vat, aptikau tiesiog tuos.
Tai prieš nieką taip skaitydami kur
jo,
stovėti.
Jo, ten paskutinis arbatos padelės vakarė ir skaitai ir galvoj, ok, orientalistikos centras. Skamba įdomi, nes skamba keistai, nes neiškart supranti, kas tai yra.
Labai keistai skamba.
Jo, pradėti domėtis, pradėti skaityti, kai, aha, tai per 4 metus ir išmoksti kalbą kažkokį, ir kultūrą, ir iš viso čia. Ir, nu, aišku, ten visada tie aprašymai humanitarinių mokslų, ir jie yra teisingi, kad tu iš esmės baigęs, na, gali labai platų pasaulyje. Labai daug tau pasirinkimo atsiveria, kas neiškartų, aišku, ir, na, ten darbo biržai to nepaaiškinsi su tokį diplomą. Bet iš esmės, aš pagalvojau, kad kodėlgi neatsimenu, paskambinau mamai, sakau, mama, aš man atrodo žinau. Vat,
aha, ką mama sakė?
Mama sakė,
pagaliau
taip galvoju,
ačiū
tau tinka.
Ačiū tėvai kaimynį, galiu papasakot, mano vaikas jau ten doros kely.
Jo, tai įstojau tais pačiais metais, labai apsidžiaugiau, bet aš iškart pajutau tas kiek man, nes aš įstojau kažkaip tais ir tais, aš baigiau turkų studijas, tai aš hieroglifų neskaitau, bet gerinai domėjausi vat, tuos 4-5 metus artimaisiais sritais, bet pačioj pradžioje aš supratau, kad aš ko ne vienintelis žmogus, kuris tose šalyse nebuvęs. Labai daug apie jas neskaitas. Nes vat, žmonės ateidavo, ypač kur pasirinkdavo Japono, tai galėdavai kartais net suprasti žmogaus apsirengimo būdą, tau veikiausiai Indija patinka.
Jo.
Tu japonologas būsi.
O tu toks visiškai ne.
O aš tiesiog atėjau, aš turėjau ten kažkokiu savo pragmatišku tikslu, galvoju, ha, aš jau tada pradėjau versti kažkokius neįdomus dokumentus ten iš anglų ir rusų kalbų ir galvoju, bet jeigu aš išmokčiau labai retą kalbą, man aha. būtų mažesnė konkurencija ir aš galėčiau prašyti daugiau pinigų. Nu, čia buvo vienas iš pergynų, to pačiu galėsiu kažkur pagyventi kitur. Ir taip užsitiknausi ir atėjau toks, nu jo, aš turiu kažkokių savo tikslų ir dabar galiu pradėti domėtis, nes prieš tai aš, nu, pažiūrėjau, nelabai domėjausi. Ir kažkaip tie metai, kažkaip mano ta galbūt visapusiška smalsuma tiesiog įrėmino labai gražiai, nurodė man krypti. Ir padėjo, kad tu vis tiek domėdavaisi viskuo, apie daug ką skaitydavai, bet galėdavai jau tuos dalykus tarpusvėje surišti. Kažkokius ten priežastingumą ryšius atrest.
Bet tu kažkuriuo metu išvažiavai. Nu negali apie kažkokią šalį mokytis jo, ir neturi nebūti joje pabuvęs.
Jo, tai man atrodo, išvažiavau pirmą kartą jau po pirmo kurso ir mes atvažiavę, aišku, ten išmokė savo tokią knyginę turkų kalbą, pridėdavom kalbėti su žmonėms stotelėse ir mus taip žiūrė, kaip, nežinau, ten, kaip mes žiūrėtume, jeigu žmogus išmoktų lietuvių kalbos iš ten Žemaitės, pavyzdžiui. Bet tai buvo labai smagu, tai buvo labai wow, nes, nu, tai prasme, tai, kuo tu jau pradėjai domėtis, visus metus skaitytų, galėdavai kvestionuot, pačiupinėt, įstikint, kad va, tas galbūt nėra visiškai tiesa, kad tu skaitėjai, arba atrast kažką, kad, a, mum tai, tai pasakoja, aš galiu dabar tuo įsitikint. Ir buvo labai daug galimybių atvažiuot, grįžt, kažkiek mėnesių pastudijuot kalbą, labai faina buvo. Tai prasme, ir visiems, man atrodo, kur sakom, pasisekė, kad va, nu, mes tuos ketverius metus, tai buvom tarp dviejų šalių. Tai labai faina buvo patirtis. Ir jo, tai tada vat, būtent Turkijoje, Stambule, aš atradau vat, pirmą galbūt savo darbą, kuris labai vežė. Aš vėlgi atvažiavau su biškiu pragmatiniu tikslu.
Nu ką?
Turėdamas. Aš galvoju, nu okei, aš atvažiuoju, būsiu čia mažiausiai pusmetį, spėjau ilgiau. Būtų gerai ir biškiu pinigų užsidirbti. Stipendijos nas neužteks, miestas brangesnis, galimybių daug. Laisvas esi. Ir, žodžiu, vieną vakarą bet tiesiog apie savo tuos norus užsidirbti ir kažką daryti ir galbūt mokyti anglų kalbos, aš prisitariu keliam žmonėm iš Lenkijos, kurie kaip tik buvo anglų kalbos mokytojai Stambule jau kokius 5 metus. Ir kitą dieną aš gavau žinutę, va, kad yra viena mokykla, jie ieško žmogaus, gali nueit.
Yra tokia knyga, kaip nusikabint merginą bare, lietuvio autorius, tik neatsimenu, kurio...
Tai kaip susiras dar?
Jo, bare, tu čia labai irgi galėtum iš karto.
Jo, tai dar man numerį, aš ten paskambinau, parašiau, ateinu, galvoju, okei, okay, pirmas toks spėjo rimtesnis darbo pokalbis gyvenime, aš nelabai žinau, ką sakyti. Manęs klausiu poros dalykų, visų pirma, aišku, kiek tu patirties turiu? Aš aptakiai, aišku, atsakiau, nu, nedaug.
O, bet nemelavai.
Aš nemelavau, ne, aš mus, atsimenu, paskui sakydavo, jūs meluokit, sakykit, kad jūs iš Amerikos, aš galvoju, nu, come on, tai toli nenuves.
Mes, pavyzdžiui, Lutka Maris, kažkada keliautojas buvo laidoje, tai jis sakė, kad pirmą kartą, kai buvo išvažiavęs, dirbo tam paplūdimį, jam žiauriai reikėjo pinigų, kad kaituot žmonės mokėtų. Tai jis net kaituot nemokėjo. Jis apsimelavo, kad ir kalbą moka. Ne, kaituot gal biškai mokėjo, bet jis apsimelavo, kad moko rusų kalbą. Tai pirmas jo klientas buvo rusas, kur na, tiesiog jau reikėjo
jo, sukti iš situacijos. Jo, ir negali išsiverti. Aš tai kitą rusų kalbą moku.
Jo, truputį ništa. Na gerai, tai tu pradedi mokyti anglų kalbos.
Jo.
Neturėdamas jokios patirties.
Jo, aš, na, aš atėjau vakare tos dienos dar pažiūrėti tiesiog kaip...
Kaip vyksta anglų kalbos pamokos.
Kaip vyksta anglų kalbos pamokos, panašiai. Ir kaip tik nebuvo vieno iš mokytojų. Tai mane tiesiog įstumė į klasę, dar ten 10 minučių pasiruošinu, vat priveskim pamoką apie tai ir tai. Jie ten jau gerai šneka.
O dar toks labai geras, kad jie jau gerai šneka. Tai jie suprast, kaip tu gerai nešneki.
jo, tai šiaip priejo gerai. Neapsijuokiau. Kitą dieną ateinu, jau pasiskaitęs vakare, ką reikia daryti, įsigilinęs labiau programą ir man labai gerai sekytis pradėjo. Nes aš ateidavau pasiruošęs, aš pasiskaitydavau, mokiniai mane mėgdavo, mokiniai beje buvo ne vaikai, tai prasme, kad aš atėjau, tai ten buvo suaugusi žmonių kursai. Tai
nereikėdavo atrandyti klasės, kai jie tave mėto, ką nors.
Ne, ne. Nu, bet reikėdavo, pavyzdžiui, iš vėresnių žmonių telefonus atiminėti.
Nes skrolindavo?
Tada gal nežinau, ką jis kronuo, bet aš melginu, bent jau esame susirašydavo, tai tikrai.
Geras. O tai kas tada vyksta tavo gyvenime?
Tai aš panašiu metu spėjau baigiu studijas, pabūnu tai Lietuvoje, tai Turkijoje, paskui nusprendžiu grįžti jau į Lietuvą. Ir tada sprendu, kad čia būt mokytų mažiau apsimoka negu Turkijoje, nes ten visada turėdavo į tą kozę, kad tu užsienietis. Tau nereikėdavo kažkokių pažymų, nes tu užsienietis. Mes visi lenkai, turkmenai, visi būdavom native speakers anglų kalbos, nors aišku, jis nebuvom, bet kituo akise mes galėdavom bent jau taip persistatyti Lietuvoj. Aš net nelabai ieškojau ir paskui pagalvojau, okei, okay, tai baigiau mokslus, moku porą kalbų, tai pradėsiu jau tokią rimtesnę freelance vertėjo karjerą. Tai tekdavo važiuot, pavyzdžiui, paskambina tavo sekmanį 12 valandos, sakau, legai, sveiki, čia vat Algirdo gatvėj, komisariatas, reikia atvažiuot, ten porą valandų paverst.
Tokį įdomą, ne?
Ir pasakai, pažiūrėk į savo šaldytuvą, kad jis toks apytušas, nu gerai, nuvažiuosiu. Porą valandų paversiu. Atvažiuoju, sėdė ant suolelio du žmonės. Ir galvoju, aš net nežinau, ar jie yra prisikaltę kažkuo, juos nuskriaudę, aš nieko nežinau. Kišė rankas, gerai, laba diena, aš jūsų vertėjas.
Atėtų turi versą tam žmogui, nes neįsivaizduoja, ką jis padarė.
Aš neįsivaizduoju, kas nutiko mane, nes spėjo priberyti, nes dažnai tai vyksta tiesiog, kad kažką atveža ir, nu, pavyzdžiui, vėlgi žmonės net nesugeba susikalbėti tada komisariatą arba kažkur. Tu atvažiuoji ir taip, okei, okay, tai kas nutiko? Turi ten 5 minutės pakalbėti, paskui jau eina ten surašinėti protokolo, sėdi. Galvoju, taip prasme, kartais... išverti kitaip, kad neįžeistum kito žmogaus, kad tai žmonės būna pikti. Tai būna toks ir vertėjas, ir truputėlį mediatorius.
Ir tokia kempinė, kuri labai daug jausmų sugeria.
Kempinė jausmų sugeria, tiesiog taip santūriai, nu, nes pats tai tu emocijų nerodai. Tikriausiai nerodau. Va, tai pradėjau, vėlgi, buvo vertimo žodžių, buvo daug vertimo raštų, versdavau serialus, versdavau filmus, dokumentus, viską, ką duodavo, nes, nu, freelancerio darbas yra toks, kad tu ne tik dovanotam arkliui, bet atsistai užduočiai dantis,
nežiūri. Bet mes šitą gaidą, mes turime išeiti pertrauką, šiandien su manimi studija yra Olegas Vilkov ir mes toliau pratęsim jo labai keistą karjeros istoriją iki labai rimto darbo. Tad grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Isenytė ir laida, ką žmonės dirba šiandien su manimi studijoje yra Olegas Vilkov ir mes kalbam apie, kaip jau prieš išeidamą į pertrauką sakiau, labai keista jo karjeros kelią. Ir mes baigiam tuo, kad Olegas vertėjaudavo grįžęs iš Turkijos, kur Lietuvoje dar studijavo turkų studijas, vertėjų, teismuose ir visose kitokiose vietose ir dar užsiminė, kad versdavo telenoveles. Tai, ar...
Aš susipažinsiu, aš kartais paverčiu iki šiol, tai iš esmės tai padeda nepamiršti kalbos, nes viena yra skaityti knygas, kita yra tiesiog klausyti aktyviai engagint, užsirašinėti, tai tas visai padeda.
Bet visai faina serialus žiūrėti kaip darbą.
Jo, bet tada nesinori žiūrėti nieko kito, nes tu visą dieną tą darai. Ir paskui draugai sako, tai einam į kiną ir galvoju, nu ne, jau į ekraną
žiūrėti. Gal pasivaikštom.
Gal pasivaikštom. Arba išėjo naujas serialas, Breaking Bad, 5 sezonai jau yra ir galvoju, okei, aš turiu kitų.
Bet tai jeigu tu verdavai žiūrėkis turkiškas telenovelės, tai, nu serialus, tai tu turėtumai labai tokių... Nu, kur tau žiauriai neįdomu.
Būdavo ir tokių, būdavo, kur nuo širdžiai traukdavo ir aš galvojau, wow, tai kas bus paskui? Man truputėlį į priekį pavirks, nes sužinosiu. Jis buvo visokio ir detektyvų, ir dramų. Aš net nesakyčiau, kad tai nėra įdomus darbas, tiesiog kai tu darai tik tai, tai tampa... Ne tai, kad problema, bet tampa tiesiog galvoju, tai okay, aš dariau tai vakar, šiandien, rytoj, kitą savaitę, o tai kas paskui?
Ir kur mane tai veda?
Ir kur mane tai veda, ir kai tu dar visą tą karkasą aplipdai vėlgi kažkais pavieniais darbeliais, kur ateina, neateina, ir vėlgi, kai ateina, tai va, turi laisvą dieną, galvoju, nu, reikia paimt, nes paskui neduos.
Jo, nu, čia vėlgi, tokia baimė čia... visą laiką yra.
Jo, ir kažkaip pradėjau galvot, kad reikia tiesiog nuo kompiuterio atsiribot, ir kažkur išvykti, kažką padaryti rankom, pabūt gamto ir su vienu draugu pradėjom ieškoti tiesiog darbų užsienį. Mums buvo jau taip solidžiai metų.
O kiek to metų buvo?
Kažkur 26. Na, čia nėra dar solidus amžius, bet...
Na, bet jau yra, kur kiti draugai gerai tuokiasi šalia ir ten perkasi butus ir panašius dalykus. Nes tu užsiminė apie tas freelancinimas tokio beveik neigiamų dalykų. Ir taip atrodo, galbūt ir neneigiamų, bet kad turi pasimtos visus darbus, kurie ateina. Ir man taip atrodo, ar buvo, nu, pavyzdžiui, 26 metų prieš pažiūrėjant į Islandiją, ar finansiškai būdavo sunku?
Nesakyčiau.
Nebūdavo taip, kad eidavai į gatvę ir galvodavai, nu, reikia kažką keisti gyvenime.
Ne, aš kažkaip, kas mėnesį uždirbdavau gan panašiai, nes tiesiog viskas susibalansuodavo. Tai finansiškai, freelancerių Lietuvoje, ar tai, nežinau, būtų tekstų kūrėjų, vertėjų, jeigu daug dirbi, tai apsimoka. Bet, na,
o dėl ko kažkaip negerai buvo širdy? Nu, arba vat kokia ta emocinė sveikata ar būklė tiesiog būna, kad kai tu nedirbi to vat savo?
Tai galbūt prinant tuo, kad tu 8 valandas minimum per dieną būti visiškai vienas. Tu būni vienas kambarį, būna ten nueini į biblioteką, būna su kažkuo susitari, kad o, tu irgi freelancers, einam kažkur kartu, galėsim ten kavos išgerti, užvalgyti paskui, bet tai labai vienišas darbas, bet jau vėlgi yra skirtingų freelancerių, būna freelancerių, kur ten šoka dainuoja laksto, bet kai tu esi vertėjas, tai nu, tai labai vienišas darbas, o aš kažkaip gal tada ir galvoju, ir dabar galvoju, kad man visai su žmonėm patinka bendrauti. Ir, bet tu pabūni vienas, aš vėlgi tas savo nenormalias kartais darbo valandas ir paskui vėlgi tave kažkas kažkur kviečia, tu galvoji, aš pavargęs. Tai aš galvojau, okei, bet žmonės, kurie dirba biurose, jie bent jau spėja pabendrauti galbūt dienos metu, jie bent jau tai jiems užsipildo, o aš net to neturiu. Ir tada jo, aš pagalvojau, kad reikia padaryti tiesiog didesnę pertrauką, galbūt tarp darbų per jį kompiuterį, bet vėlgi, paradoksalu, bet vėlgi, tai prasme, darbai atsirūgo ir aš dirbau vienas su laukuose su kastuvu.
Taip, tai išvažiavai į Islandiją dirbti lauke su kastuvu.
Jo.
Kaip čia toks darbas?
Tai buvo dar tarpinė stotelė Suomijoje, tai prasidėjo viskas nuo to, kad mes tiesiog googlinom viešbutis, ar ten hostelis, Danijai, Švedijai, Norvegijai, Islandijai. 500 e-mailų, visiems siunti tą patį laišką, follow-upinį. Ir tai viskas susiveda, kad tu gauni vieną atsakymą.
Aha.
Nes tu pradėjai ieškoti balandį ir visi jau spėjo susiras darbus, visi aplenkė tave, ir tu toks sėdi, nu, kai nesipratęs, kad va tau reikia jau kažkur vasarą važiuoti, yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, taip daro, kas vasarą kažkur išvažiuoja, ir jie žino, kada reikia pasiruošti, tu toks visiškai žalias galvoji,
dabar na,
aš gal šoksiu dar tą traukinį. Jo, tai buvo darbas hostelį, buvo visai faina, nes tu gyveni saloj, žmonių nėra daug, nes tik sezono pradžia, yra baidarės, yra jūra, ne visai žinai, ką reikia daryti, nes užduotis keičiasi kasdien, nes ten buvo visai įdomi istorija, kad su didžiulė teritorija, galinti per 500 žmonių, kurie sėkmingai 20 metų valdė vyras ir žmona. Vyras išsiskiria su žmona ir liko vienas. Ir žodžiu, tu pradėti
kažką. Ir tada viskas grįva.
Ir tada viskas
grįva. Odė žmonom, visiškai.
Jo, tai tas kažkiek užtriukė kokį mėnesį, grįžau į Lietuvą ir gaunu kitą laišką. Gal tu norėtum atvykti po savaitės pas mūsų kaimą Islandijai pasodint medžių. Islandijai auga medžiai.
Aha, tai.
Ir vėlgi pagalvoju, nu okei, perkuosi biletą, dar vasarą, dar išnaudosiu. Ta priogo. Vėlgi nuvažiavau, nei pasikalbėjęs telefonu, nei ten kažką ilgiau išsiaiškinęs.
Bet žinai, tu toks biškiai lafa žmogus esi. Nežinau, kaip čia lafa būtų išversti į lietuvišką kalbą, bet taip per daug nesijaudini dėl nieko. Taip ateina dalykai gyvenime, taip va kažkas nepatiko, pakeisiu, nieko tokio.
Nu, gal, gal.
Nes šiaip, nu, mes esam tokie planuotojai, mes turim žinoti, kas bus į priekį, mums reikia saugumą, mums reikia kažkokių tikslų, dar kažko, o tu kažkaip atrodo taip, nu, paprasčiau viskas.
Aš spėjau, aš užduodau savo tą klausimą, o tai kas blogiausia, kas gali nutikti, ir visada pagalvodau, nu, tai supakuos, kur nors inkstus išpjaus, laikykį vaizduoti, ir galvoju, nu, bet togi nenutiks. Nenutiks. Tai dar kas nutiks? Nu, tai išgyvensiu. Ir, jo, tai Islandijai šiaip tobulą, grožis, liepa, plus 4. Važiuoju savo 4 račių, kažkur ten kalnais. Pasidinau 10,000 medžių bėjo. Tai aš jaučiuosi, kad man gyvenime nereikia nieko ekologijai
man veikti. Jo,
tai aš galiu šiukšlint, galiu nerušiuoti, jau 10,000 medžių pasodinta, viskas. Vėl, žinai, sertifikato kokią metu, kad pasikapinčiau. Aš šiukšlinu todėl, arba aš užsidirbau teisę šiukšlinu, nu, ne šiukšlinu aš, bet kokia atveju buvo visai smagu, bet galvojau, kad okei, bus metas grįžti į Lietuvą. Ką aš darysiu? Argi aš vėl tiesiog, nes aš ir ten kažką paversdavau, kažką paveikdavau, tai negi aš turėsiu vėlgi tą proporciją taip padidint, kad tai užims visą mano gyvenimą.
Ir buvo toks nebenoriu.
Galvoju, nu jau ne. Ir galvoju, reikia išbandyti dirbti kažkam kolektyvę su žmonėm, kur kažkas vyksta, kur kažko gali išmokti. Nes aš buvau jau toje situacijoje, kur tiesiog tie darbai jau jie nesukelia tokio, aha, kaip įdomu, čia aš galiu kažko išmokti susitumėti, nes tu jau tiesiog tai ganėtinai gerai darai, kas kart darai geriau, bet nu, nėra jau to, kad ateini penktą, galvo, šitą savaitę tai viską pakeitė. Ir vienas draugas kaip tik ieškoja redaktoriaus į naujienų portalą apie aviaciją.
O tu turbūt visiškai nieko nežinai apie aviaciją. Čia visiškai to, sakau, lafa.
Nieko nežinau.
Ir tu sakai, kad gerai, nors aš nieko nežinau apie aviaciją,
jo,
aš jums redaguosiu.
Gerai, pasidomėsiu, paskaičiau patį portalą, paskiau, va, įdomu, čia lėktuvai, oro uostai. Mm-hmm. Aptarėjom pokalbį Skype'u, grįžau, pradėjau dirbti ir man tai labai pradėjo patikti.
Mm-hmm.
Nes vis pirma, tu turėjai kaip kažkas savo jau, kažką galėjai pavadinti savo, kad gal pirmais mėnesiai tu vis dar nepersileidžia per to savo, bet po truputį tu tampi to savininkas ir tai pradė tik džiaugsmą.
Mm-hmm. Ir dar man kažkaip atrodo, kad dar tas, kur tu sakei, kad viskas buvo įdomu, tai turbūt pats baisiausias dalykas, kuris gali atsitikti gyvenime, kad eini į darbą ir tau yra tiesiog nebeįdomu.
Jo.
Nieko baisiau negali būti ir tas smalsumas, kuris tiesiog veda, tai yra nustipriau už viską.
Jo, ir vėlgi tas smalsumą galima...
Už atlyginimą.
ir tas smalsumą galima pakreipti kažkaip, mm-hmm. nes vėlgi aš per... Man atrodo, aš išbuvau redaktorė kažkur pusantrų metų, aš vis tiek nedegiau meilės aviaciją kažką labai didelę, bet vėlgi, pavyzdžiui, aš tikrai nedegau didelę labai meilę Turkijai, man ten labai patinka, bet kad aš kasdien jaučiau nostalgiją, ne, tai prasme, kaip ir aviacija, man buvo įdomu kažką sužinot, bet man buvo įdomiau, kaip viskas veikia, kaip padaryt, kad tavo naujienas daugiau žmonių skaitytų, kaip tau atneštą straipsnį padaryti įdomesniu.
Nu, kur svarbiausia, kad darbė reikia galvot. Čia jo. Toks turbūt. Bet žiūrėk, tada tu po to nueini į Investuok Lietuvoje ir tau duoda šitą užduotį, kad tu čia dabar pasakojusi istorijas apie Lietuvą užsienio žurnalistams, o tu tai nežinai kaip.
Jo, tai prasme, aš...
Bet tokio gido tai nėra tikrai.
Aš spėjau, kad turėjau labai gerą vadovą, kuris man tą parodė, bet tuo pačiu jis, tas rodymas kažkada baigėsi. Jis sakė, nu, dabar tu žinai pagrindus ir dabar, nu, galvok, mastyk, ir tai buvo spėjau geriausia dovana.
Tai nebūdavo, kad net sutraukdavo iš baimės, taip, nu, vidui, kad ką aš dabar darysiu.
Aš išsitarinu blogus atsiminimus galvoju iš galvos, tai aš jau neatsiminu, bet jo, bet kaip ir visais kitais atvejais, tai buvo, kad tu ateini į vėlgi darbo pokalbį, ir būni atviras ir sakai, ne, aš to nesu daręs. Ne, aš nežinau nieko apie jūsų sritį. Kaip buvo su mokytojavimu, kaip buvo su redagavimu to naujienų portalo, kaip buvo su aviacija, kaip buvo, nu, medžius labai paprastas adentį.
Jeigu ką.
Bet tada, kai tu vat, tą numeti ir pasakai, bet aš galiu išmokti to ir to, aš jau moku kažką panašaus, Ir visada, kad tai yra kažkoks kontinuumas, kad tau, čia vėlgi man keista, kad žmonės, kurie vat, stoja ir ypač į humanitarinius mokslus, jie vat, tiki, kad vat, aš, kai stoju, kas prieš tą diplomą, aš tu ir dirbsiu. Ir dažnai taip nenutinka. Mano atveju, aš pagal diplomą esu etnologas, aš nežinau, ką veikia etnologai. Vat prisipažinsiu.
Aš irgi ne. Aš dabar galvoju, bet ne. Man labai patinka šitą tavo mintis, kad nu, nežinom, mes šiandien, kaip bus po kelių metų ir ką mes norėsim veikti, ir nebūtina pats baisiausias dalykas ir patys baisiausias žmonės, čia toks senas pasakys yra, bet turbūt ateina ir sako, aš čia viską žinau. Ir patys geriausi yra tie, kurie ateina ir sako, aš dar labai daug ko nežinau ir dar labai daug ko nežinau, kaip reikia padaryti. Ir laida visiškai atėjo į pabaigą, bet ar tu gali duoti patarimą kokį nors žmogui, kuris yra, nusisuvokia, kad jis yra ne ten, kuris jis nori būti, arba jinai, ir ką daryti?
Aš galvoju, kad nu, visų pirma, labai sunku kažko aktyviai ieškoti. Vat tiesiog, kad tu atsisėdi, ir vat, pavyzdžiui, visą dieną žiūri skelbimus, ar visą dieną vertai, kur stoti.
Jo.
Bet kitas dalykas yra tiesiog, ką žinau, pabūt su savim, pasivaikščiot, pagalvot. Ir, nežinau, man atrodo, kad man vat, tos galimybės ne tai, kad atėjo savaime, nes aš vis tiek aš buvau vat, tokioj fazėj, kad aš domėjausi, skaičiau, tikrinau, klausdavau. Tai nebuvo vienintelis dalykas, aš nebuvau užsiciklinęs ant to. Tai aš siūlyčiau tiem žmonėm gal žingsnį atgal padaryt ir apsižiūrėt ir pagalvot, tai galbūt tu turi įsivaizdavimą, kur tau būtų geriau.
Mhm.
Tai nueik paklausk. Nes spėjo, nu vis tiek, Facebook'e spėjo, žmonės kokius 100 draugų turi. Tai kažkam...
Gal kas nori žinos.
Gal kas nori žinos. Tai prieš man nereikia rašyti atvirų postų, sveiki, man reikia jūsų visų pagalbos, bet visada kažkur artimoje aplinkoje bus žmogus, kuris patars, kuris išklausys, ar netgi jeigu jis nežinos, jis pažinos kažką.
Taip, ir mes turim baigt laidą, aš turiu dar vieną nuvalkytą frazę, kad baisu būna ne tada, kai bijai, kad sufeilins ir kažkas nepasiseks ir dėl to nedarai, o kai nedarai kažko, ką labai labai norėtum daryti, vien dėl to, kad bijai, kad nepasiseks, daug blogiau yra sėdėti darbė ir jo nemylėti, negu turėti svajonę ir jos nedaryti, net jeigu nepasisektų. Tai šiandien laidoje buvo... Olegas iš Investuok Lietuvoje ir mes kalbėjom ir šiek tiek apie Lietuvą, bet labai daug apie tai, kad ne visi mes žinom, ką gyvenime daryt, bet bedarant gali susižinot, o čia Rasa Jusenytė, laida, ką žmonės dirba. Ačiū jums labai labai, kad klausot, mus galit ir pažiūrėti žinių radijos svetainėje žiniuradijos.lt, o laida išina kiekvieną pirmąjį 16 valandų 5 minutės per 2 metus, puikiai išmokau šitą visą tiradą, ačiū, kad klausot, ačiū Olegai ir iki.
Ačiū.